Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem si budeme povídat na téma bezpečnost, bezpečí. Myslím, že asi nejpovolanější hostem ministr vnitra Jan Hamáček. Dobrý den.
Hezký den.
My jsme se sešli u jedné velice zajímavé aktivity policie a vlastně i ministerstva, a v tom, že policie České republiky bude posílena v určitých regionech, konkrétně ve středních Čechách, na mladoboleslavskou policii z Polska a Slovenska. Situace, která je bezpečnostní ve městě automobilů v rámci toho, jak jsou zde nabíráni agenturní pracovníci, protože je nedostatek pracovních sil, tak proto sem jdou za prací, tak začíná být velmi vážná. Je to první vlaštovka, která v tomto směru v Čechách a na Moravě byla vypuštěna, nebo už nějaká přeshraniční nebo příhraniční spolupráce existovala?
Přeshraniční spolupráce s polskou, německou, slovenskou či rakouskou policií funguje. Nicméně toto je první pilotní projekt ve vnitrozemí. Mladá Boleslav není příhraniční region, ta situace není dobrá. Vy jste popsal ty příčiny, to znamená nárůst pracovníků ze zahraničí, zejména tedy ze Slovenska a z Polska. A s tím přichází bohužel i nárůst kriminality. Zahraniční pracovníci nebo občané jiných států v Mladé Boleslavi jsou odpovědní za 26% trestných činů. To je nárůst ze 16 na 26 a s tím opravdu je potřeba něco dělat, ale systémově. Já když jsem nastoupil do funkce ministra vnitra, tak na první poradě s policejním prezidentem jsem jej požádal, aby kontaktoval své protějšky na Slovensku a v Polsku a připravil takovýto projekt pro Mladou Boleslav, a během 2 měsíců máme konkrétní výsledky. Dnes nastoupili do služby jak slovenští, tak polští policisté v Mladé Boleslavi a myslím si, že velmi rychle občané Mladé Boleslavi poznají, že tady jsou a že pomáhají bojovat s těmi nešvary, které tady máme.
Pane ministře, jsou ještě nějaké další regiony, které takto volají o pomoc? Zaznamenal jsem Plzeňsko a další, kde jsou rozvinuté ty průmyslové zóny a výrobní prostory.
Ano, po té, co jsme oznámili, nebo co vešlo v povědomí, že takovýto projekt chystáme v Mladé Boleslavi, tak se začaly hlásit i další regiony, Ústecko, Plzeňsko. Tam ale se to týká spíše pracovníků jiných národností, takže určitě pokud se ten projekt tady v Boleslavi osvědčí, tak můžeme kontaktovat i policejní sbory z jiných zemí v rámci Evropské unie a můžeme v tom pokračovat. Jinak víte, svého času tento problém hodně eskaloval v Kvasinách. Nicméně tam se to podařilo, neříkám, že vyřešit, ale zmírnit tím, že zaprvé se tam posílá česká policie, vznikla tam nová služebna a vzhledem k tomu, že to je, řekněme, příhraniční region, tak tam polská policie a pohraniční stráž již naší policii vypomáhala. Takže tento projekt boleslavský je první ve vnitrozemí, pokud se osvědčí, budeme pokračovat.
A teď obráceně, naši policisté jsou v kterých zemích v rámci Evropské unie nebo Evropy?
My máme naše policisty v několika zemích a já bych to rozdělil na dvě skupiny. Jedna je taková ta prázdninová výpomoc, kdy vlastně naši policisté pomáhají v regionech, kam jezdí naši turisté. To je Chorvatsko a Bulharsko. Tam jsou zejména v těch přímořských oblastech a pomáhají našim turistům. Například, když se stanou oběti nějakého trestného činu, dojde k nějaké dopravní nehodě, ale také pomáhají chorvatským nebo bulharským policistům, pokud by bylo potřeba komunikovat s našimi občany, protože samozřejmě Čech se s Čechem domluví. Takže to je jedna rovina a druhá rovina je pomoc při ochraně hranic a tam ta největší mise je v Makedonii, kdy pomáháme makedonské policii a pohraniční stráži řešit tu migrační vlnu, která ale zaplať pánbů již opadla a z tohoto směru už tam nepřicházejí ty 100 tisíce uprchlíků, ale stále tam udržujeme český kontingent a pomáháme, stejně jako jsme pomáhali ještě v Maďarsku.
Tímto se vlastně dostáváme k té mezinárodní spolupráci jakési evropské pohraniční stráži, která by měla právě hlídat hranice. Vy jste také teď ve funkci ministra zahraničních věcí. Je v tomto směru něco nového?
Určitě.
Jak ochránit území Evropy, ale celé, jako celku. Víme, že teď po zasedání v Itálii se trošku zase celá situace trošku změnila, ale jak se bude vyvíjet situace dál?
Určitě je tam zásadní posun od doby té velké vlny, která přišla do Evropy a Evropa tak trošku nevěděla, co s tím. Řecko a řecké orgány s tím byly úplně přemoženy a vytvářelo to obrovské problémy. Došlo k vytvoření toho takzvaného Frontexu, to znamená té agentury Evropské unie na ochranu vnějších hranic. Ta se má masivně posilovat. Teď vlastně ten hlavní proud migrační nemíří přes Řecko, ale přes Středozemní moře, řekněme z Libie a severní Afriky.
Teď má tam problém i Španělsko. Teď je několik tam problémů, které je problém, tam vznikalo.
Mají problém Itálie, Malta, Španělsko, ano. To jsou ty nejvíce zasažené státy. A tam probíhá námořní operace Evropské unie s názvem Sofia. Cílem té operace je v první fázi monitorovat ty pašerácké trasy. A to ale samozřejmě nestačí. A bylo by ideální přejít do další fáze, kdy ty evropské lodě by mohly zasahovat i v pobřežních vodách Libie a mohly by aktivně tedy působit a zajímat ty lodě pašerácké. To zatím nejde, protože k tomu chybí mandát Rady bezpečnosti OSN a to je na vyjednávání se stálými členy Rady bezpečnosti, znamená Ruskem a Čínou a dalšími. A chybí tam ještě souhlas libyjské strany, která nechce pustit ty naše lodě do svých teritoriálních vod a tam je potřeba z Libyí jednat a samozřejmě také použít všech prostředků, které máme k dispozici, včetně finančních, protože Libye je velkým příjemcem peněz z Evropské unie, tak jim vysvětlovat, že to není jenom o tom, že jim budeme pomáhat finančně, ale také chceme pomoci od nich a ta jednání se vedou.
S naším dnešním hostem Janem Hamáčkem, ministrem vnitra a také ministrem zahraničních věcí na aktuální témata. Dá se nějakým způsobem odhadnout ten vývoj, jak bude jednat Evropa dál? Víme, že se lehce už ustoupilo od přerozdělování.
Já bych neřekl, že se ustoupilo lehce. Dneska je evidentní, že kvóty jsou mrtvá záležitost. Já bych skoro řekl,
ale přesto to udělalo zlou krev.
Určitě, ale tak ono to chvilku trvalo, než jsme přesvědčili naše partnery a spojence, zejména na západ od nás, že to prostě nemá smysl a že ty kvóty nebudou fungovat. A oni už dneska pochopili, že to byla cesta do slepé uličky a právě teď ty poslední závěry summitu premiéru Evropské unie hovoří o tom, o čem my jsme mluvili před 2-3 lety, to znamená, že je potřeba posílit ochranu hranice a je potřeba ty případné azylanty nebo ty žádosti o azyl procesovat mimo území Evropské unie, tak aby ti, kteří ten azyl nedostanou, tak aby na naše území vůbec nevstoupili a my je pak nemuseli složitě deportovat. Takže tam si myslím, že je posun. Zase to visí na ochotě těch severoafrických států spolupracovat a případně na svém území nějaký ten tábor nebo nějaké to centrum umístit. Ale je to všechno o jednání a o tom vhodném přístupu a vhodných nástrojích, které zvolíme.
Teď jedna osobní otázka, kdybyste si měl vybrat, chtěl byste být ministrem vnitra nebo raději ministrem zahraničních věcí?
Já jsem na to odpovídal několikrát.
Myslím, že máte spíš k zahraničním záležitostem.
Já jsem na to odpovídal několikrát. Já jsem byl nominován do vlády sociální demokracií na post ministra vnitra a taková byla i politická dohoda s hnutím ANO. To znamená, ta dvojrole nebo to dvojvládí mě to samozřejmě netěší. Možná já se doslýchám, že se nechci pustit funkce, tak chci všechny ujistit, že tomu tak není. Mě to jako velmi zatěžuje. Neberu za to dva platy, tak je mi vyčítáno, že beru dva platy, neberu, beru pouze jeden plat. A není to vina sociální demokracie, že to takto dopadlo. My se to snažíme vyřešit a já tedy v této fázi hledám řešení pro ministra zahraničí. To znamená, já jsem jasně řekl, že zůstanu na ministerstvu vnitra.
No ale až po volbách se začnete zabývat tady po volbách do Senátu a po komunálních volbách se tady začnete zabývat personálním obsazením ministerstva. No. Je stále pan Poche ve hře?
Je to,
z vaší strany?
Je to kandidát, ano, je to náš kandidát jako sociální demokracie. Pan prezident ho odmítá nominovat, takže to budeme muset vyřešit, ale já s tím teďka nechci zatěžovat komunální volby, vyřešíme to potom.
Myslím, že ale posluchače až tak úplně tato situace nezajímá, nicméně v jakém stavu je diplomacie. To je asi v pořádku, všechno funguje tak, jak má. Tam asi.
Já samozřejmě vnímám kritiku opozice k tomu, že to není standardní situace. Mít dva rezorty na druhou stranu jsem zatím neslyšel jediný konkrétní příklad, kdyby něco nefungovalo. fungovalo, nebo kde by byl nějaký problém. Nám se podařilo české diplomacii dostat relativně nedávno ze Sýrie dva humanitární pracovníky, který ten režim držel a vydal je díky působení naší ambasády. Já jsem si tam pro ně osobně byl, přivezl jsem je do České republiky, mám děkovné dopisy německého ministra zahraničních věcí, pan německý velvyslanec děkoval naší diplomacii, takže nemám pocit, že by nám naše zahraniční služba nefungovala a ministerstvo je řízeno, já mám pravidelné porady s náměstky na obou rezortech a nezaznamenal jsem žádné problémy, takže pokud někdo kritizuje, tak samozřejmě ta forma není ideální, ale z hlediska fungování těch rezortů se nic neděje.
Tvrdí náš dnešní host, minister zahraničních věcí a minister vnitra Jan Hamáček. Na aktuální témata s Janem Hamáčkem, znepokojivá situace je v německém Chemnitzu. Situace, kdy se tam schází radikálové, nám připomínají mnohdy události 20. století, ať už 20. let, nebo potom později 30. let minulého století. Je to i pro vás znepokojící?
Určitě. Ukazuje se, že to prostředí, ve kterém žijeme, to, jak je nastaveno, to, na co jsme zvyklí, není nic, co máme garantováno a ta historie, o které jste mluvil, nás učí, že se to velmi rychle může zvrtnout a můžeme se dostat do velkých problémů, takže já bych tu situaci v Německu nepodceňoval. Ona samozřejmě má nějaký vývoj, má nějaké důvody a je na německé vládě a na německých bezpečnostních složkách, aby tu situaci zvládli, aby ji uklidnili a aby se to vyřešilo, takže já doufám, že postupně to napětí opadne, ale ukazuje nám to, že ta atmosféra je třaskavá.
Zdvižený prst. Ano. Mě zajímá i ta situace v východní Německu, jestli znáte, tady bývala východní Německo, určitá frustrace tam oproti tomu západu stále je. Navíc mě fascinovalo, když jsem tam viděl tu obrovskou plastiku Bedřicha Engelse na tom centrálním náměstí, tam mě trošku ten čas se tam trochu zastavil. Znáte situaci právě v té východní části Německa osobně? Byl jste tam?
Já jsem tam byl několikrát, samozřejmě i přes ty obrovské investice, které tam přišly, i přes relativně dlouhou dobu, která znovu sjednocení Německa uběhla, tak ty rozdíly jsou stále vidět a je možné, že část té, řekněme, v úvozovkách východu německé populace se cítí opuštěna nebo nějak vystředěna, či má pocit, že nemá z toho německého úspěchu. Přitom německá ekonomika šlape na plné obrátky, německý rozpočet je přebytkový, takže člověk by řekl, že nemají žádné problémy, ale v těch východních zemích opravdu je vyšší nezaměstnanost a to asi z toho plyne nějaká vyšší míra frustrace a z logiky ty konflikty vznikají právě následkem toho německého řešení migrační krize a ukazuje se, že ta východní část Německa prostě není tak tolerantní nebo není tak schopná absorbovat ty lidi, kteří si našli nebo kteří požádali o azyl v Německu, jako třeba ta západní a to všechno dohromady vytváří celkem třeskavý mix, který pak jednoho dne exploduje ve chvíli, kdy tam dojde k trestnému činu, z kterého jsou viněni ti imigranti a končí to demonstracemi a konflikty v ulicích.
Následky druhé světové války samozřejmě myslích v několika generacích se stále pomalu přenáší a stále tam někde se trvávají. Bude to stejně tak trvat dlouho, to než se vlastně vyrovná ta mentalita toho východního západního Německa? Jedna, dvě generace? Odhadujete to?
To se těžko odhaduje. Je to určitě asi generační otázka. Zase to východní Německo hodně utrpělo taky odchodem té mladší generace, která si hledala štěstí na západě, takže ta mladá generace není tak silná. Možná je to o tom udělat, a to já nechci radit, ani nemůžu radit německé spolkové vládě, udělat ty východní země atraktivnější z hlediska, aby se zase ti mladí lidé vrátili, aby tam našli zaměstnání, usadili se tam s rodinami, ale to je otázka spíš vnitřní německé politiky.
Do toho my nevidíme. Ještě jedna otázka na závěr, v jaké kondici teď je sociální demokracie, jste samozřejmě předsedou.
Tak já jsem hovořím celkem otevřeně. Sociální demokracie je v takové kondici, v jaké ji zanechali poslední volby a ten výsledek lehce přes 7%. A asi není možné očekávat od nového vedení, že s tím přes noc něco udělá. Je to o pečlivé, trpělivé práci, řešení problémů, například jako byl ten z bezpečností, nebo je ten z bezpečností Mladé Boleslavy a ukazovat voličům, že má smysl volit sociální demokracii, protože my ty problémy řešíme, na rozdíl od některých jiných politických stran, které ty problémy umí velmi dobře pojmenovat, ale za dlouhou dobu, kdy ty problémy řešit mohli, tak je nevyřešili.
Takže uvidíme, co se bude dít. Jenom ještě tip, jak to bude vypadat se senátními volbami. Uzavíráte nějak sázky?
Teď myslíte v Boleslavi nebo
ne? Ne, myslím celkově. Kolik křesel obhajujete? A kolik byste
my obhajujeme chtěli? Nejvíc. My jsme vlastně před těmi 6 lety uspěli hodně, takže obhajujeme 13 mandátů a asi je potřeba respektovat politickou realitu a určitě 13 mandátů neobhajíme. Já budu velmi rád, když co nejvíc našich senátorů, kteří obhajují ten mandát, těch asi 6, tak pokud co nejvíce z nich by ten mandát obhajil, to bych pokládal za úspěch. A pak samozřejmě uvidíme. Je to hodně o osobnostech v těch regionech, asi to nebude tolik o té centrální politice. Děláme všechno pro to, nasadili jsme kvalitní kandidáty a děláme všechno pro to, abychom voliče přesvědčili.
Tak uvidíme u dalších voleb v říjnu. Já vám děkuji za návštěvu, pane předsedo, pane ministře vnitra a pane ministře zahraničních věcí. Jan Hamáček, dnešní hostem. Já děkuji, naslyšenou.
Taky děkuji a naslyšenou.
Hezký den.